Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր սահմանադրական դատարանի որոշման վերջնաժամկետն է։ Բարձրագույն դատարանը պետք է պատասխանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումներին։ Կամփոփենք եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի այցելությունը Հայաստան։ Տարածաշրջանային այցը նա սկսել է Հայաստանից, հանդիպել է Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կանդրադառնանք կառուցապատողների և քաղաքացիների միջև առաջացող խնդիրներին, կպատմենք լոռեցի երիտասարդ գյուղատնտեսի Գյումրիի նոր ավտոբուսների մասին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Նախ հայտնեմ, որ այս պահին սահմանադրական դատարանի որոշումը դեռ չկա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի երկորիայիցը Հայաստան ավարտվում է, այսօր կայացել է նրա համատեղ մամուլի ասուլիսը Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունը առաջին անգամ այցելել է Կիպրոսի թուրքական հատված, մասնակցելու Թուրքիայի զորքերի ափանման 47-րդ տարեդարձի միջոցառումներին 1974 թվականի հուլիսի 20-ին թուրքական զորքերը ներխուժել են Կիպրոս թուրք բնակչության անվտանգությունը ապահովելու պատրվակով։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը երեկ ընդունել է այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության վարչապետ Էրսան Սաները։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար, խորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Սամեդ Սեյդովը այդ հանդիպմանը ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք ցանկանում ենք, որ Հյուսիսային Կիպրոսը ուժեղ լինի, թուրքական աշխարհը բարձրանում է, Թուրքիան, Ադրբեջանը և Հյուսիսային Կիպրոսը պետք է միասին լինեն, սա մեր հողն է, թուրքական աշխարհում կա Թուրքիա, Ադրբեջան և Հյուսիսային Կիպրոս», մեջբերման ավարտ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ հուլիսի 20-ին Հյուսիսային Կիպրոսում հանդես է գալու կարևոր ուղերձով։ Հուլիսի 19-ին Բաթումիում հանդիպելու են Եվրամիության, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի նախագահները։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Թվիտերի իր էջում գրել է. «Ուրախ եմ ողջունելու Բաթումիի միջազգային համաժողովում Եվրոպական խորհրդի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի նախագահներին»։ Ակնկալվում է, որ Շառլ Միշելի, Վլադիմիր Զելենսկու, Մայա Սանդուի և Սալոմե Զուրաբիշվիլի հանդիպմանը քննարկվելու է ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի հետ Եվրամիության համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու հարցերը։ Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության առաջնորդները, ներառյալ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի նախագահները հերրավար անցկացված տեսահամաժողովում խոստացել են կրկնապատկել ջանքերը COVID-19 համավարակի ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հուլիսի 16-ին անցկացված համաժողովին ուղիղ կապով չի մասնակցել, ձայնագրված տեսաուղերձով նա խոստացել է վակցինայի 500 միլիոն չափաբաժին տրամադրել զարգացող երկրներին։ Անցած ամսին այս կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են վերանայել սահմանային որոշ խնդիրներ կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի և դրան առնչվող բժշկական պարագաների միջազգային տեղափոխումները արագացնելու համար, բայց հրաժարվել էին հանել մաքսատուրքերը։ Ավելի քան 150 զոհ Գերմանիայում և Բելգիայում ջրհեղեղների հետևանքով։ Գերմանիայի արևմտյան շրջաններում ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 133-ի, բայց այն կարող է աճել, քանի որ տասնյակ մարդիկ դեռ անհետ կորած են համարվում։ Ջրհեղեղներից 2 օր անց հուլիսի 17-ի դրությամբ մի շարք քաղաքների փողոցներում ջրի մակարդակը շարունակում է բարձր մնալ, չնայած ընդհանուր առմամբ հեղեղումները սկսել են նվազել։ Փրկարարական որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր այցելել է աղետից ամենաշատ տուժած շրջաններ։ Ջրհեղեղները վնասներ են պատճառել նաև Բելգիային և Նիդերլանդներին, Բելգիայում 20 մարդ է զոհվել։ Աբխանստանի կառավարության և Թալիբան շարժման բարձրաստիճան ներկայացուցիչները այսօր բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստել Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում։ Աֆղանստանի կառավարության պատվիրակությունը գլխավորում է ազգային հաշտեցման բարձր խորհրդի նախագահ Աբդուլլա Աբդուլլան, իսկ Թալիբների պատվիրակության ղեկավարը Թալիբան շարժման առաջնորդ Մոլլա Աբդուլ Ղանի Բարադարն է։ Բանակցությունների մեկնարկին Թալիբների առաջնորդն ասել է, թե առաջընթաց չի ակնկալում և հայտարարել է, որ Աֆղանստանը պետք է ունենա ուժեղ կենտրոնացված և անկախ իսլամական համակարգ։ Կառավարության ներկայացուցիչ Աբդուլլա Աբդուլլան հայտնել է, որ իր գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված են բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ինչպես նաև կանայք և կրոնական գործիչներ։ Դոհայում բանակցությունները սկսվեցին, երբ Աֆղանստանի գրեթե ամբողջ տարածքում մարտական գործողություններ են ընթանում կառավարական զորքերի և Թալիբ զինյալների միջև։ Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի և դաշնակիցների զորքերի դուրս բերմանը զուգահեռ Թալիբները իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել երկրի մոտավորապես 1/4-ը։ Հայիթի նախագահի սպանությունը հնարավոր է պատվիրել է արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն բաժնի նախկին աշխատակից Ժոզեֆ Բադիոն։ Այդ մասին ասել է Կոլումբիայի ոստիկանապետը, վկայակոչելով հետաքննության նախնական տվյալները։ Ըստ այդ վարկածի, Ժոզեֆ Բադիոն կապ է հաստատել կոլումբիացի պաշտոնաթող երկու զինվորականների հետ, նրանց պատվիրելով նախագահի սպանությունը։ Ժոզեֆ Բադիոյի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Հայիթի նախագահ Ժովենել Մոյզը սպանվել է նրա առանձնատան վրա զինված հարձակման հետևանքով, ըստ ոստիկանության զինված խմբի անդամներից 26-ը կոլումբիացի նախկին զինվորականներ են և երկու հայիթի ամերիկացիներ։ Հայիթի ոստիկանությունը կազմակերպիչների մասով կասկածյալ է համարում նաև նախկին սենատոր Ջոն Ժոզեֆին։ Ձերբակալվածների թվում է նաև նախագահի նստավայրի անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Հայիթի վարչապետ Կլոդ Ժոզեֆը երեկ ասել է, որ նախագահի սպանությունը մեծ դավադրություն էր, որտեղ շատ մարդ է ներգրավված։ Հայիթի նախագահը սպանվել է հուլիսի 7-ի գիշերը, հուղարկավորությունը տեղի է ունենալու գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Աֆղանստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Պակիստանում Աֆղանստանի դեսպանի դուստրը հոսպիտալացվել է այն բանից հետո, երբ Իսլամաբադում հուլիսի 16-ին նրան առևանգել են և մի քանի ժամ խոշտանգումների ենթարկել։ Ըստ Աֆղանստանի արտգործնախարարության այսօրվա հաղորդագրության, Սիլսիլյա Ալի Խիլը անհայտ մարդկանց կողմից առևանգվել է տուն վերադառնալու ճանապարհին։ Պաշտոնական Քաբուլը խստորեն դատապարտել է այդ նողկալի արարքը և խորը մտահոգություն հայտնել Պակիստանում իր դիվանագետների, նրանց ընտանիքի անդամների անվտանգության կապակցությամբ։ Պակիստանի կառավարությունը կոչ է արվել հնարավորինս արագ հայտնաբերել դեսպանի դստեր վրա հարձակվողներին և պատժել նրանց, ինչպես նաև ապահովել աֆղանցի դիվանագետների անվտանգությունը։ Պակիստանի կառավարությունից այս պահին արձագանքներ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Համոզված են բոլորդ գիտեք, որ այսօր սահմանադրական դատարանի վերջնաժամկետն է, վերջին օրն է խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար, օրենքով սահմանված ժամկետներ կան, եթե ընտրությունների արդյունքները բողոքարկվել են, դիմումները ընդունվելուց հետո որոշակի ժամկետում դատարանը պետք է վճիռը հրապարակի։ Դա հասկանալի է, որպեսզի ասենք մյուս դատարանների, մյուս գործերի պես երկար ժամանակ չձգձգվի, ինչպես ասենք մարտի 1-ի գործներ։ Այստեղ պետք է որոշումը շուտ ընդունվի, մանդատներ ստանալու, իշխանություն ձևավորելու կամ նոր ընտրություններ անցկացնելու հարցեր կան։ Ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկում են ընտրություններին մասնակցած քաղաքական 4 ուժեր, որոնցից երկուսը նախկին իշխանությունների գլխավորած դաշինքներն են, խորհրդարանում նրանք պատգամավորներ կունենան, մյուս երկուսը ցածր տոկոսներ են ստացել։ Այս պահին սահմանադրական դատարանի որոշումը դեռ չկա, Նաիրան Ալբանդյանը հետևում է սահմանադրական դատարանի գործընթացներին, լսենք նրա հաղորդումը այս պահի դրությամբ։
Այսօր սպասվում է հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող բողոքների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշում։ Ընտրությունների արդյունքները անբավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստան պատիվ ունեմ դաշինքները և անցողիկ շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և զարթոնք կուսակցությունները։ 9 դատավոր ունեցող բարձր դատարանը 6-օրյա դատաքննությունը ավարտեց հուլիսի 14-ին և արդեն 4 օր է խորհրդակցական սենյակում է։ Վերջին եզրափակիչ ելույթի օրը դիմող կողմի ներկայացուցիչները ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին իրենց պահանջը, ներկայացրեցին հիմնավորումները։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը ակնարկեց, որ սահմանադրական դատարանը կանխակալ է տրամադրված։
Եվ եթե ես համադրեմ այդ մերժում այն փաստի հետ, թե ինչպիսի միտումնավորություն հիշեցնող չափի անփութությամբ էր նախապատրաստված այս դատաքննությունը, թե ինչպես էր դատարանի կողմից հետաձգվում ապացույցների վերաբերյալ միջնորդությունները ձեր վերելու քննարկումը, ապա պետք է արձանագրեմ, որ ձեր կողմնորոշումը այս գործով ցավոք ակներև է։ Առաջին անգամ է, որ ես կանխատեսելով ձեր որոշումը ունեմ անհատապես ներքին անարդարության և համընդհանուր պարտության զգացում։
Արդեն նիստից հետո ազատության եթերում արդարադատության նախարար և բարձր դատարանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրին ներկայացնող Ռուստամ Բադասյանը դարձյալ անդրադարձավ դիմողների այն հիմնական հիմնավորումներին, որոնք վերաբերում էին նախընտրական շրջանում վարչապետ Փաշինյանի հռետորաբանությանը։
Ընտրությունների վիճարկման, ընտրությունների արդյունքների վիճարկման տեսանկյունից որևէ կերպ բխեցնել, որ դա ոչ իրավաչափ վարկագիծ է, որը ազդել է ընտրության արդյունքի վրա, որովհետև ընտրողը նաև, որ փորձում ենք ձևակերպել նախադասյունը, ինքներդ սկսում եք հասկանալ, քանի որովհետև կա, քանի եթե, քանի կարող է, հետեւաբար ինքնին տեսականորեն այդ փաստարկները, կարծում եմ, ընդհանրապես սահմանադրական դատարանում դատավարության տեսանկյունից հետաքրքիր չեն։
Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը հետևել է բարձր դատարանի նիստերին և կարծում է, որ այնտեղ չեն ներկայացվել փաստարկներ, որոնք հիմքեր կտային ընտրությունների արդյունքները անբավեր ճանաչելու։
Ըստ էության դիտարկելով այս գործընթացը շատ անգամ նիստերի դահլիճից, կարող ենք ասել, որ հիմնավոր փաստարկներ մենք չլսեցինք, հիմնական ես այդ երկու ուժերին կանդրադառնամ, որոնք ըստ ՀԵ-ի որոշման անցել են խորհրդարան և որոնք մանդատներ են ստանալու
Հայաստան
և պատիվ ունեմ դաշինքը, և ըստ էության պետք է ասել, որ բավական թույլ էին փաստարկները և դրանք որևէ կերպ չեն կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսզի սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի ընտրությունների արդյունքները կամ կատարի մանդատների վերաբաշխում։
Հետևաբար մենք առաջիկայում կլսենք մերժման որոշում
բարձր։ Ես հույս ունեմ, որովհետև ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես իրոք հույս ունեմ, որ ողջամտությունը կհաղթի և սահմանադրական դատարանը իրոք դեմ չի գնա ժողովրդի կամքին, որովհետև հակառակ պարագայում կա բավական տխուր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի փորձը, երբ նման երբ տեսանք նման փորձը ինչով ավարտվեց նրանց համար, և կարծում եմ, որ այդ ուղով կորոշի չգնալ մեր սահմանադրական դատարանը։
Նորընտիր ազգային ժողովը առաջին նիստը կգումարի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Սահմանադրության 90-րդ հոդվածում, որպես ժամկետ սահմանվում է նորընտիր ազգային ժողովի կազմավորումից հետո երկրորդ երկուշաբթի օրը։ Կազմավորման օրը համարվում է մանդատների բաշխման օրը, որը կնշանակվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Եթե մանդատների բաշխման արարողությունը կազմակերպվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, ապա առաջին նիստը կգումարվի օգոստոսի 2-ին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահը հարավկովկասյան երկրներ տարածաշրջանային այցը սկսեց Հայաստանի։ Շարլ Միշելը հանդիպել է Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ հանդիպան մասին կառավարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, նրանք կարևորել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որտեղ նշված է կարգավորման սկզբունքներ, այդ թվում Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Շարլ Միշելը անհրաժեշտ է համարել ռազմագերիների վերադարձի ապահովումը, ագրեսիվ ռետորաբանությունից հրաժարվելը, տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Նա նաև ասել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման երկխոսությանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի այցը Հայաստան ամփոփվել է մամուլի համատեղ ասուլիսով։ Նրա այցի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և Հայաստանի հետ սահմանին։ Այսօր Երևանում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսին հայտարարեց Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շարլ Միշելը երեկ է երկօրյա այցով ժամանել Հայաստան, իր հարավկովկասյան այցը մեկնարկելով Երևանից, և առավոտյան նախատեսվածից ավելի երկար բանակցություններ վարեց Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հետ։ Օրերս հայտնի դարձա, որ Եվրամիությունը առաջիկա 5 տարիներին 2.6 միլիարդ եվրո աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին։ Փաշինյան Միշել ասուլիսը ըստ էության երկու հիմնական թեմայի շուրջ էր. Եվրամիության աննախադեպ աջակցությունը Հայաստանին և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, ուժի կիրառումը չի կարող լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որի կարգավորումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով և միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։
Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախճեվանի հատվածում։ Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս նաև սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիան և դեմարկացիայի նողված աշխատանքները, որոնց նույնպես ես մի քանի անգամ հրապարակային անդրադարձել եմ, այդ թվում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։
Նախորդ օրերին, ինչպես հայտնի է, սրվեց իրադրությունը Նախիջևանի երասխի ուղությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հուլիսի 14-ին հաղորդեց, որ այդ օրը առավոտյան ադրբեջանական զինուժի հետ ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է Հայաստանի զինուժի մեկ զինծառայող։ Կորուստներ էր կրել նաև ադրբեջանական կողմը։ Նույն հատվածում ադրբեջանական ուժերի հետ փոխհրաձգությունը շարունակվեց 3։ Երասխի ուղղությամբ հայկական զինուժի տված զոհը երկրորդն էր 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ադրբեջանցիների կրակոցից մայիսի 25-ին Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա համայնքի մոտ զոհվել էր հայկական զինուժի զինծառայող։ Իդեպ, երասխի ուղղությամբ հայ զինծառայողի զոհվելու օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են հասնում, որ Հայաստանը խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չէ։
Ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահովող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։ Ադրբեջան այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև ի հեճուկս իր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր խոսքում մեծ տեղ տվեց նաև Շարլ Միշելը, նշելով, թե վաղը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը կփորձի հասկանալ, թե ինչ դրական դեր կարող է խաղալ Եվրամիությունը, սատարելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Պետք է հնարավոր լինի արձարծել կարգավիճակի հարցը»։ Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը այսօր Երևանում փաստորեն հրապարակեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Բրյուսելի առաջարկը բաղկացած 4 կետից, հետայսու չափավոր հռետորաբանություն կիրառել՝ լուսման ասնելով գերիների վերադարձի եւ ականապատման քարտեզների հարցում, երկրորդ ձեռնամուխ լինել սահմանազատմանը վիճարկվող տարածքներից հետ քաշելով երկու կողմերի զորամիավորումները, երրորդ քննարկումներ սկսել տարածաշրջանային ուղիների վերաբացման շուրջ։
Եվ չորրորդ կետը ավելի ընդհանուր կարգավիճակի հարցը, խաղաղության բանակցությունը պետք է հնարավոր լինի նաև արձարծել։
Շարլ Միշելը շնորհավորեց Հայաստանի ղեկավարին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի արդիվ, որը ըստ Եվրամիության ներկայացուցչի լեգիտիմություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ գործընկեր լինել, ներգրավված գործընկեր լինել, ակտիվ գործընկեր լինել Հայաստանի բարօրության, կայունության և անվտանգության համար։ Եվ ես մի շատ հզոր ուղերձ եմ ձեզ հղում։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ մենք հաստատում ենք եւս մեկ անգամ աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրո ֆինանսական փաթեթ տրամադրելու Հայաստանին, որպեսզի աջակցենք Հայաստանի առաջնահերթությունների իրականացմանը։
Փաշինյանը մանրամասնեց, թե առաջիկա 5 տարիներին ինչ ուղղություններով է ծախսվելու նշված 2.6 միլիարդ եվրոն կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը։ Կրթության ոլորտում ծրագրեր, աջակցություն փոքր ու միջին ձեռնարկություններին եւ դրանց արդիականացում կանանց տնտեսական ակտիվության քաջալերում 80 միլիոն եվրո է հատկացվելու Հայաստանի հարավային շրջանների դիմակայունության ամրապնդման համար, գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացումից մինչև խմելու ջրի եւ զբոսաշրջության հետ կապված խնդիրների լուծում։ Բարեփոխումների առանձին փաթեթը նախատեսված Երևանի համար, արհեստական բանականության միջոցով քաղաքի երթևեկության կառավարումից մինչև մետրոյի զարգացում։
Հաջորդ ուղությունը հյուսիս հարավն է, որը ելի մեծ մասով կապվում է եւ հարավային եւ հյուսիսային շրջանների հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք առաջիկայում կհայտարարենք Սիսիան ագարակ հատվածի մրցույթը, որտեղ թունելներ կան եւ կամուրջներ կան, ընդ որում դա լինելու է աննախադեպ ծավալի շինարարություն, եւ այստեղ Եվրամիությունը պատրաստական է շուրջ 600 միլիոն եվրոյի աջակցություն ցուցաբերել, եւ դա չափազանց կարեւոր է։ Հաջորդ ուղությունը գիտության տեխնոլոգիաների թվայնացման ոլորտին է վերաբերվում։
Վաղը Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո Շարլ Միշելին հուլիսի 19-ին սպասում են Վրաստանում, ուր Բաթումում Վրաստանի նախագահի, վարչապետի եւ Ուկրաինայի ու Մոլդովայի նախագահների հետ միասին մասնակցելու է միջազգային համաժողովի, եզրափակելով Հարավկովկասյան այցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոպեններ առաջ հայտնի դարձավ, որ արտահերտ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով սահմանադրական դատարանի որոշումը կհրապարակվի այսօր ժամը 21-ին դռնբաց նիստում։ Այս մասին հայտնում է սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Եվա Թովմասյանը։ Մեր հաղորդումը, ինչպես գիտեք, ռադիո ծրագիրը նկատի ունեմ, ավարտվում է երեկոյան 8-ին, այս ծրագրում մենք չենք կարող, չենք հասցնի հաղորդել սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, բայց դուք, հարգելի ռադիո լսողներ, այդ հրապարակմանը կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում, մենք ուղիղ հեռարձակմամբ կմիանանք սահմանադրական դատարանին, կլսեք որոշումը ժամը 9-ին, երեկոյան ժամը 9-ին, ինտերնետային մեր կայքին հետևեք, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, անցնենք մյուս թեմաների։ Սաթենիկ Հայրապետյանը հաղորդում է պատրաստել կառուցապատողների եւ քաղաքացիների միջև առաջացող խնդիրների մասին։ Խոսքը նոր բնակարաններ գնելու ձեռքբերելու մասին է։ Դեպքեր կան, երբ մարդիկ գումարներ են վճարում, բայց կառուցապատողը ինչ-ինչ պատճառներով չի կառուցում շենքը կամ շինարարությունն է ձգձգվում, խնդիրներին գումարվում է բանկերից քաղաքացիներին վարկ վերցնելը, վարկերի այդ փակման հարցը, լսենք հաղորդումը։
Վճարել եմ 100,000 դոլարից ավել գումար։
Ոչ գումար ունեմ, որ հետ տամ, ոչ գումար ունեմ, որ շինարարություն անեն։
Խափված գնորդներ գործը կիսատ թողած կառուցապատող։ Այս դեպքը կրկին ուշադրություն հրավիրեց տարիներ առաջ ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի վրա։
Նախադեպեր եղել են ու հիմա էլ ցավոք սրտի կա, նման նախադեպեր կառուցապատողների, որոշ կառուցապատողներն այնպես հայտնվել են սնանկության գործընթացում։
Փաստաբան Վարդան Խեչյանը հիմա էլ դատարանում մի շարք գործերով պաշտպանում է գնորդների շահերը։ Դեպքերն ու իրավիճակները տարբեր են, բայց ունեն մեկ ընդհանրություն. Վճարել են բնակարան ունենալու համար փոխարենը դատական քաշքշուկների մեջ հայտնվել։
Գնորդները դիմում են դատարան, որպես պարտատերի ցուցակում հայտնվեն և սնանկության փուլում ստանան իրենց հատուցումները։ Այդպես շարունակ գործերը շարունակվում են տարիներով։ Առաջնային պարտատերի ցուցակում ընդգրկվում են, օրինակ, ասենք, կառուցապատողի աշխատողները աշխատավարձի մասով, որից հետո նաև վարկային, ուրեմն, կազմակերպությունները, որոնք որ վարկ են տրամադրում, այսինքն
սա վատագույն սցենարներից մեկն է միայն։ Առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելիս գնորդը սովորաբար ունենում է երկու տարբերակ, կամ բնակարանը ձեռք է բերում տարաժամկետ վճարման եղանակով, կամ բանկի կողմից հիպոտեկային վարկավորման միջոցով։ Երկրորդ դեպքում, երբ բանկը հանդես է գալիս որպես միջնորդ, ռիսկերն ավելի նվազ են, թեև լիովին չեն բացակայում։ Կառուցապատողն ու բանկը կարող են միասին գալ համաձայնության, թե ինչ եղանակով է կառուցապատողը տնորինելու գնորդի հաստատված վարկային միջոցները։
Գնորդը թույլ տա կառուցապատողին օգտագործելու վարկի գումարը կառուցապատման ընթացքում, ապա հիմա էլ եթե կառուցապատողը սնանկանա, ապա ինքը չունենա բնակարան եւ պարտ կլինի բանկին։
Երբեմն գնորդը չի էլ ունենում իրավունք ինքնուրույն որոշելու, թե իրեն հատկացված վարկային միջոցների որ մասը որ փուլում կառուցապատողը կարող է օգտագործել։ Հենց այստեղ առաջանում են մեծ ռիսկեր գնորդների համար։ Ռիսկը մեծ է նաեւ այն դեպքում, երբ գնորդը գումարը անմիջապես կառուցապատողին է փոխանցում։ Բանկերին վերաֆինանսավորող ազգային հիպոտեկային ընկերությունը, ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, նշված ռիսկերը զսպելու համար կիրառում է տարբեր մեխանիզմներ, պարզաբանում է ընկերության գործադիր տնօրեն Էդմոնդ Վարդումյանը։
Մենք չենք վերաֆինանսավորում վարկը, քանի դեռ շենքի կառուցապատումը չի ավարտվել
ամբողջությամբ։
2018 թվականից ներդրեցինք երկրորդ մեխանիզմը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս վերաֆինանսավորել վարկը նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ շենքը գտնվում է կառուցապատման փուլում, բայց որոշակի նախապայմաններով։ Կառուցապատողը պետք է նախորդ 3 տարիներից յուրաքանչյուրում աշխատած լինի շահույթով, կամ պետք է ունենա առնվազն 500 միլիոն դրամ կապիտալ։
Վարկը փոխանցվում է կառուցապատողի հատուկ հաշվին, որտեղ գումարը սառեցվում է, քանի դեռ կառուցապատողը չի ավարտել շինարարությունը, եւ միայն ավարտական ակտը ստանալուց հետո կառուցապատողը կարող է տնորինել այդ գումարը։ Հայաստանի օրենսդրությունը այս առումով իշխան գնորդի է գործում, ասում է խոշոր շինարարական ընկերության նախագահ Սուրեն Սահակյանը, ով եւս բնակելի համալիրի կառուցապատում է իրականացնում։
Եթե մարդիկ, որ ինքը շրջանցելով ուրիշ կարգի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում կառուցապատողի հետ, եւ հետո կառուցապատողի պրոբլեմների առկայության դեպքում իրենք կորցնում են իրենց վճարած գումարները, դա իրենց անձնական սխալի հետևանքով է։ Այն շահույթը, որը պետք է կառուցապատողը ունենա, դա պետք է ունենա ավարտական ակտից հետո։
Նախկինում եղել են նաև դեպքեր, երբ օրինակ կառուցապատողը մեկ բնակարանը վաճառել է մի քանի հոգու, քանի որ բնակարանները ձեռք են բերվել նախնական առուվաճարքի պայմանագրով առանց կադաստրային գրանցման, բայց բոլոր դեպքերում, ըստ Սուրեն Սահակյանի, գնորդը պաշտպանված է, եթե խելամիտ է գործում։
Կյանքում բոլոր տեսակի կատակլիզմներ լինում են, ոնց որ ասենք կորոնավիրուսը, պատերազմը, որ կարող է որևէ կառուցապատողի համար լրացուցիչ խնդիրներ, ռիսկեր ստեղծել, որը կարող է ավարտի այդ ընկերության սննկացմամբ։ Բայց այդ դեպքում գնորդը ոչ մի չի դժում, եթե ինքը ճիշտ է գործել։
Ինչ ասել է ճիշտ գործել, պարզաբանում է Սուրեն Սահակյանը, բնակարան ձեռք բերելիս հատկապես առաջնային շուկայի դեպքում պետք է նախ նոտարով հաստատել գնումը, ստանալ կադաստրային ձևակերպում եւ սեփականության վկայական։ Եթե այս պայմանները չեն բավարարվում, ապա պարզապես պետք է հրաժարվել տվյալ կառուցապատողի հետ գործարկի մեջ մտնելուց, քանի որ չկա ու չի էլ եղել օրենք, որը կարող է պաշտպանել միայն վստահության վրա հիմնված գործարքները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության բնագավառի բիզնեսի մասին հաստատ շատ եք լսել, որ շատ դժվար գործ է, չարչարանքը շատ է, մեջը փող չկա, կամ կարկուտը խփեց, ցուրտը տարավ, կամ երաշտը ամեն ինչ այրեց։ Հիմա պատմենք լորեցի մի երիտասարդի մասին, որը համագյուղացիներին գործով ապացուցել է, որ գյուղատնտեսությամբ կարելի է եկամուտ ստանալ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ալավերդու Ակներ գյուղական բնակավայրում 3 տարի առաջ մեծ ծավալներով հողագործություն սկսած 29-ամյա Ադամ Սիմոնյանը կարճ ժամանակում համագյուղացիներին ապացուցել է, որ գյուղատնտեսությունը եկամտաբեր բիզնես կարող է դառնալ, եթե ճիշտ մշակաբույսեր ընտրես, լավ ուսումնասիրես մշակության ձևերն ու ճիշտ կազմակերպես իրացումը։ Այս դեպքում հնարավոր է յուրաքանչյուր հեկտարից տարեկան առնվազն 2 միլիոն դրամ եկամուտ ստանալ, ասում է երիտասարդ գյուղատնտեսը։
Այս բերքը շատ լավն է։
Իրենց գյուղի 55 հեկտար վարելահողերից որևէ կտոր չէր մշակվում։ Բոլորն ասում էին իմաստ չունի զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Ակների վարչական ղեկավար Գառնիկ Ծատինյանը թվարկում է պատճառները։
Սրանից մի 15 տարի առաջ ծորեն էին մշակում։ Տրակտորներ չունեինք վարելու, կոմբայն չկար հավաքելու։ Դրա համար ժողովուրդը հիասթափվեց։
Ադամը, որ 2015-ին համալսարանի կարմիր դիպլոմը ձեռքին անհույս հեռացել էր Հայաստանից այլևս ետ չգալու պայմանով, 3 տարի առաջ վերադարձել է ու կպել գործին։ Իր 4 ընկերների հետ գյուղատնտեսական կոոպերատիվ են հիմնել, 3 տարում 4 հեկտար հողատարածք մշակել, այգի են հիմնել, ոչ ավանդական մշակաբույսերի ցանք կազմակերպել, կաթիլային եղանակով ոռոգման համակարգ տեղադրել, առանց թունաքիմիկատների օրգանական սնունդ են արտադրում ու ամեն տարի եղածը կրկնապատկում։ Հիմա Ակների հեկտարներով անմշակ տարածքներում Ադամի ու իր ընկերների կանաչ դաշտերն ասես օազիս լինեն։
Ստեղ ֆիզալիսա, չերի պամիդորնա, լոբու նոր տեսակա, բրոկոլու նոր տեսակա, ելակի նոր տեսակա։
Բայց միևնույն ժամանակ Ադամ Սիմոնյանն ասում է, որ վերևներում գյուղատնտեսությունը դեռ մատների արանքով են նայում, ոլորտի զարգացման տեմպերը չափազանց դանդաղ են։
Դեկորատիվ խնդիրներով են զբաղված, այն կարևորը թողնում են մի կողմ, ու ամեն տարի սենց ցուցադրական մի բան ցույց են տալի, տեսեք, որ գյուղատնտեսությունը զարգանում, բայց այս տեմպերով կյանքում չի զարգանա, աշխարհը, այսպես ասած, 100-ի տակ է գնում, մենք 10-ի տակ էլ չենք կարող ասել։
Օրինակներ է բերում Հայաստանը հեռավոր Կանադայից տարեկան 2500 տոննա ոլորե ներկրում, այնքան, որքան հնարավոր է ստանալ Ալավերդու հարակից 3 գյուղական բնակավայրերի, Հաղպատի, Սանահինի ու Ակների չմշակվող վարելահողերում։ Արդեն 3 տարի իրենք փոքր հողակտորի վրա փորձնական ցանում են ու զգալի բերք ստանում, ասում է երիտասարդ հողագործը։
Ունակ մի հեկտարից 5-ից 7 տոննա բերք ես կարողանում ստանաս, ու բացի այդ մեր տարածաշրջանի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ մենք կարող ենք այս տարածաշրջանում 2 անգամ ոլոր ստանալ։ Պատկերացնու՞մ եք գյուղացին ինչքան կարա եկամուտ ստանա։
Բայց ամեն անգամ հաջողված փորձից խոսելիս դարձյալ խոչընդոտների մասին հիշելու առիթներ է ունենում։ Հայաստանում տարիներ առաջ ներդրված գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգը դեռ կիսատ-պռատ է, փորձնական։ Դիմել է իրենց ցանկերը ապահովագրելու, վնասի ռիսկերը նվազեցնելու համար, բայց մերժել են, թե իրենց մշակած բույսերն ապահովագրական ցանկերում ներառված չեն։
Փորձարկում են, դեռ չեն հասել այն մակարդակի, որ ասենք սա էլ ներառեն, բայց դե այդ տարիները գնում են ու այդ տարիներին կարող է այնպես ռիսկեր հանդիպես, որ դու այլևս չցանկանաս գյուղատնտեսությամբ զբաղվես։
Մի անլուծելի խնդիր են նաև գյուղացուն աջակցող բանկերը։ Ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրող բանկերը գրավի պայման են դնում գյուղացու առաջ։ Մինչդեռ Ալավերդու անբարեկար ենթակառուցվածքներ ունեցող աշխարհից կտրված գյուղական բնակավայրերում անշարժ գույքը բանկերի համար անհետաքրքիր է։ Դրանց դիմաց վարկեր չեն տալիս, տվածն էլ իրենց ունեցած էժան գույքի 20%-ի չափով միայն։
Պատկերացնենք, որ 20,000 դոլարը դու հողամաս ունես գործիքներ, սարքավորումներ, քեզ պետք է տա արդեն 4,000 դոլար, փոքր թիվ է, դա օժանդակություն չի լինում արդեն։
Ադամն ու իր ընկերները ևս մեկ նախաձեռնություն են սկսել։ Ակներ գյուղական բնակավայրում խորհրդային ժամանակներից հետո անտերության մատնված կացայատունը մրգի վերամշակման արտադրամասի են վերածում։ Անասնագոմ դարձած շինությունը վերակառուցել են, պատուհաններ տեղադրել։ Մոտ 8,000 դոլարի ներդրում են արել ու մտքներով չի էլ անցել, որ իրենց համար արգելքներ կլինեն։ Պարզվում է, նախաձեռնությունը փաստաթղթավորելու հնարավորություն չունեն, տարածքը տիրազուրկ է ու բոլորը մերժում են այն սեփականության կամ վարձակալության պայմաններով հանձնել նորաստեղծ գյուղատնտեսական կոոպերատիվին։ Խարխուլ շինությունն արտադրամաս դարձնելու միակ հնարավորությունը դատարանն է, բայց այս դեպքում էլ Ադամն ասում է, պարզ չէ ում են դատի տալու։
Եթե ինչ-որ մեկի դատի էլ տալու լինենք, ես գիտեմ, որ դատական պրոցեսը տևել է մոտ 2 տարի, այսինքն այս արտադրությունը 2 տարի կանգնելու ենք սպասենք այս ներդրումներ, հա, նաև այդ բարկային միջոցներով են ներդրում կատարել։
3 տարի առաջ արտերկրից վերադարձած ու Հայաստանում բիզնես սկսած երիտասարդ գյուղատնտեսը թվարկելով խնդիրները շեշտում է, որ ամեն դեպքում չի հուսահատվում։ Հավատացած է, որ իր գյուղում հողագործությունը զարգանալու է, գյուղատնտեսությունից հրաժարված համագյուղացիներն էլ խոպանից տուն վերադառնան։
18 թվականին այն հույսը, որ արդարությունը վերականգնվելու է, ես վերադարձել եմ ու հասկացել եմ, որ այդ արդարությունը վերականգնողներից մեկն էլ պետք է ես լինեմ։
Գյումրիում փողոցները վերականգնելուն զուգահեռ մտածում են երթուղային նոր միկրոավտոբուսներ ձեռք բերելու մասին, և այնպես չէ, որ դրա մասին երազում են։ Կոնկրետ քայլեր են արվում, և շուտով արդեն հավանաբար Գյումրիի փողոցներով նոր միկրոավտոբուսները դուրս կգան երթուղի։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի փողոցների վերանորոգման ծրագրի ավարտից հետո հավանաբար նոյեմբերին երթուղի դուրս կգան նոր միկրոավտոբուսներ։ Քաղաքային իշխանությունները միկրոավտոբուսները ձեռք են բերել սուբվենցիոն ծրագրով 50% քաղաքապետարան, 50% կառավարություն համաֆինանսավորմամբ։ 63 միկրոավտոբուսների ձեռքբերման համար 900 միլիոն դրամ է տրամադրվել։ Ամբողջական խմբականակը Գյումրիում կլինի օգոստոսի 5-ին, ասում է քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանը։ Պաշտոնյայից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են միկրոավտոբուսները ընտրության հարցում կանգ առել ռուսական գազել մագնիսի վրա։
Ինչի ռուսական, որովհետև համ էժան էր, համ կարող էինք տվյալ գումարով, այսինքն 450 միլիոն ընդամենը տնտեսված գումար ուներ համայնքապետարանը, 450 միլիոն էլ կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրով հատկացրեց, ավելի լավ էր, շատ քանակով մեքենաներ գնելը մեր համար։
Մեկ միկրոավտոբուսն ինչ արժեքով է ձեռք բերվել։
Մոտավոր 14 միլիոնի կարգ են մի մեքենայի արժեքը։
Սարգսյանն ասում է, որ միկրոավտոբուսները եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան են։
Գազել մագնիսի մեքենաները ռուսական արտադրության Եվրո 5 ստանդարտներին համապատասխան մեքենաներ են, սալոնի բարձրությունը 2 մետրից ավել է, ազատ կարող է ուղևորը կանգնել, թեպետ կանգնելու հնարավորություն չկա մեքենայի մեջ, որովհետև շատ նեղ է, նստարանների արանքը, իրենք 16 տեղ են։
Միկրոավտոբուսներից 2-ը հատուկ հաշմանդամություն ունեցողների համար է նախատեսված։ Օրերս Գյումրի այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանն էլ դրանց հարմարավետությունը փորձեց։
Ստեղ երկու տեղ ավել է ամսորդել, հա, նախ չի։
Երեք միկրոավտոբուս էլ Գյումրիի քաղաքապետարն իր հաշվիներ գնել անցած տարի։ 66 միկրոավտոբուսն արդյոք կբավարարի մոտ 100 000 բնակչություն ունեցող Գյումրիին։
Այդ 66 մեքենան հաստատ քչություն է անելու քաղաքին, ու փորձելու ենք ամեն տարի, եթե ունենա համայնքապետարանը տնտեսված գումար, կնի մեքենաներ ու համալրումով երթուղիները փակենք բոլորը։
Ինչ կան քաղաքի
համար։ Մոտարապես այս 16 տեղանոց ավտոբուսները 80-ը լրիվ բավարար է ամբողջ երթուղային ցանցը սպասարկելու համար։ Նոր երթուղային ցանցը, որը ունենալու ենք 1-2 ամսից։
Միկրոավտոբուսները լինելու են քաղաքապետարանի սեփականությունը, քաղաքապետարանն է շահագործելու դրանք, թե օպերատորը, հարցը դեռ քննարկումների փուլում է։
Շատ հնարավոր է, որ շահագործի համայնքապետարանը, բայց ասեմ, դեռ կծագերող երթուղային ցանցը կազմավորող կազմակերպության հետ բանակցությունների մեջ ենք, ուզում ենք ավելի պարզ հասկանանք, որ եղանակն է ավելի մատչելի մեր համար, շահագործման որ եղանակը, Գյումրու համայնքապետարան, թե ինչ-որ մի հատ կազմակերպություն։
Գծատերեր ու վարորդների համար օրական պլան հասկացողություն այլևս չի լինի, վստահեցնում է քաղաքապետարանի Պաշտոնյան։
Չի լինելու նման հասկացողություն, գծատեր, իսկ վարորդների մասով ասեմ, արդեն համայնքապետարանը 5-6 օր է մենք հայտարարություն ենք տվել, վարորդներ ենք ընդունում մեր մոտ, կոնկրետ իմ մոտ, ժամը ամեն օր 15-ից 17 ընդան ժամանակահատվածում հարցաթերթիկ են լրացնում, որպեսզի մենք ոնցոր ընդրենք մեր ուզած վարորդները աշխատեն մեր տրանսպորտի վրա։
Եվրամիությունը 450 000 եվրո է տրամադրել, որ ձեռք բերվի 5 էլեկտրաավտոբուս, դրան Գյումրի կհասնեն հաջորդ տարի։ Էլեկտրաավտոբուսները հատուկ հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցողների համար, ուղևորցնել նաև քարտային տարբերակով կլինի։
Գումարի մեջ ներառված է ամբողջ Գյումրի քաղաքում տոմսային քարտային համակարգ ներդրելու ծրագիրը, որը որ իմ կարծիքով շատ շուտ իրականանալու է։ Չեմ կարծում այս տարի, երևի մյուս տարի։
Այս պահին Գյումրիի տրանսպորտը սպասարկում է մի ընկերություն շուրջ 90 միկրոավտոբուսով, որոնց մեծ մասը բավականին հնամաշ է։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատության Երևանի գրասենյակում տարբեր օրերին հյուրընկալվել էին արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռոստամ Բադասյանը և ՀԵԴ անդամ Արծվիկ Մինասյանը։ Նրանց հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների հիմնական թեման սահմանադրական դատարանում քննվող գործն էր։ Այդ հարցազրույցները ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր ծրագրում azatutyun.am, հիմա, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի որոշումը չկա, այդ երկու հարցազրույցներից ներկայացնեմ հատվածներ։ Նախ լսենք ընդդիմության ներկայացուցչին՝ Արծվիկ Մինասյանը, Կարլեն Ասլանյանի ստուդիայում։
Բարեօր Ազատության հյուրն է Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Հայաստան Դաշնքի ցուցակով ընտրված պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, շնորհակալություն պարոն Մինասյան։ Մի քանի օր է սահմանադրական դատարանը քննում է 4 ուժերի բողոքները, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հատյանից։
Ընտրությունները ըստ մեր գնահատման ոչ միայն չեն համապատասխանում ժողովրդավարության հիմնական չափանիշներին, այն ակնհայտորեն նույնիսկ անզեն աչքով անհամաչափ է հանրության մոտ առկա տրամադրությունների։ Ինչի արդյունք է այս պատկերը? Պատկերն արդյունք է այն զանգվածային ընտրախախտումների, որի հիմքերից հիմքը իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2021 թվականի ապրիլի 25-ից այս կողմ իր հրաժարականից հետո վարչապետի լիազորությունների պահպանումը և այդ լիազորությունները ամբողջ ծավալով չարաշահելն է եղել։
Եվ եթե պիտի գնար, չմնար
վարչապետ։ Այո, և մեր բողոքի հիմքում, հիմքերի հիմքը հենց սա է, որտեվ այնպիսի այլանդակվել է արդյունքները, որ այս պահի դրությամբ խոսել, թե իրականում արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ձևավորի կառավարություն, թե կոալիցիա պետք է լինի կամ ընդդիմությունը պետք է ձևավորի, այս պահի դրությամբ առնվազն գնահատել է չափազանց հեղեղուկ է։ Ասեմ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող ներկայացնել ի հավելումը բոլոր այն հիմնավորումների, ես ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր մեկ հանգամանքի վրա։ Տեսեք, փաստարկը, թե ինչու նա պետք է ղեկավարեր, ասում էին Սահմանադրության 158 հոդվածն է, որի համաձայն կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև կառավարության նոր կառավարության կազմի ձևավորումը։ Այո, ինչի հիմքով է կառավարությունը համարում հրաժարական տված, վարչապետի հրաժարականի հիմքով։ Այսինքն հենց նախագահը ստորագրում է, ընդունում է կառավարության հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս վարչապետ չէ, հակառակ դեպքում չէր կարող կառավարության հրաժարական առաջանալ։ Երկրորդ կարևոր բանը, եթե անգամ ենթադրենք, թե իմ պնդումը սխալ է, այդ ժամանակ սահմանադրության մեկ այլ նորմով ասում է, օրինակ, վարչապետը նշանակվում է կամ ընտրվում է պարլամենտի կողմից և ունի 15 օր ժամկետ կառավարություն ձևավորելու։ Ստացվում է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր մնալ վարչապետի լիազորներ կատարող անդ, ընդունենք, որ պարլամենտը երկշաբաթյա ժամկետում այն երկու հնարավորություններով ընտրում է նոր վարչապետ, օրինակ Տիգրան Ավինյանին։ Հարց է առաջանում, Հայաստանը քանի վարչապետ ունի այդ դեպքում։ Երկու, չէ՞։
Պարոն Մինասյան, 2018-ին չգիտեք, սա երբ հրաժարականներ տալիս եւ դուք էլ դեկտեմբերի ընթացքում մասնակցում։
Լավ ու դիպուկ հարց է։ Առաջինը, այո, տեղի ունեցել խոշոր սխալ, եւ այդ սխալը ընդունում ենք մենք բոլորս։ Չնայած առանձին բարձրաձայնումների ինքը հանրային այսքան մեծ հնչեղություն չի ստանում։ Երկրորդ կարևոր սակայն հանգամանքը նաեւ որ 2018 թվականին հանրային ընդհանուր պահանջը այնպիսին էր,
որ այդ ինչ կապ ունի օրենքը
մնում է օրենքը։ Ասեմ ինչ կապ ունի, որ անգամ որևէ ցանկություն, որ նույնիսկ ինքը եթե մնար վարչական ռեսուրսը չէր չարաշահի, հա, այդ ցանկությունը այդպեսին չէր։ Հիմա, երբ որ 2021 թվականն ենք մենք անդրադառնալու և տեսանք հանրային դժգոհությունների մեծ ծավալը, այն մեծ կորուստները, որ պատճառվել է մեր երկրին, այսպիսի իրավիճակում ակնհայտ էր դառնում և դրա մասին բարձրաձայնվել էր նաև մինչև ընտրությունների նշանակումը, որ չարաշահելու է ինքը վարչական ռեսուրսը։ Մենք այսօր ականատեսնենք այս ամենի։
Այն ժամանակ վստահ եք, որ չի չարաշահելու, դրա համար այս խախտումը չբարձրացնի
ցիկ բանը։ Չէ, ես նորից ասեցի, նոր քիչ առաջ ասեցի, որ այո, տեղի ունեցել նաև սխալ, թերացում է դա եղել, որ ամբողջ ծավալով իրավական գործընթաց չենք ապահովել, բայց դա միայն մեր պարտականությունը չի, հա, դա ցանկացած իրավապահ մարմնի պարտականությունը։ Օրինակ, զարմանալիորեն այս ընթացքում իրավապահ համակարգը դատախազությունից սկսած քննչական մարմիններով ավարտած ոչ միայն լռում են, ոչ միայն մերժում են բոլոր հաղորդումները հանցագործների մասին պայմանավորված հենց այս վարչական ռեսուրսների չարաշահման, անգամ հիմա հետընտրական շրջանում ակնհայտորեն դիրքավորվել են իշխանության դիկտատուրան իրավական անվան քողարկման տակ ճնշումներ բանեցնելու։
Դուք հավանաբար արդեն ծանոթ եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշմանը, որ բոլոր 4 դիմումներն էլ բարձր դատարանը պետք է մերժի, այսպիսի սցենարի դեպքում դուք կասկածիկ տակ կդնեք դատարանի
որոշումը։ Իսկ դուք այլ ակնկալիք ունեիք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, եթե այլ ակնկալիք կար, հենա ինքը կբավարարեր, անբավեր կճանաչեր։ Այսինքն, մի մարմին, որի ընդունած ակտը անբավեր ճանաչելու պահանջը ներկայացված համնադրական դատարան, բնական է, չէ՞, որ այդ մարմինը պետք է ասի, որ չէ, իմ ակտը իրավական է եւ մերժեք դիմատուների բողոքը։
Դուք բարձր դատանի որևէ որոշում կասկածի տակ կդնեք։
Գոյություն ունի ներքին համոզում եւ գոյություն ունի իրավական փաստ։ Բնականաբար իրավական որոշման առկայության դեպքում ուզես թե չուզես բարձր դատարանի ակտը դու պետք է ընդունես, բայց կո ներքին համոզումով դու կարող ես այդ ակտը չկիսել, համոզմունքը չձևավորվի դրանով։
Կաշկանդված է այդ դատանը քաղաքական ինչ-ինչ նկատառումներով։
Ակնհայտ է, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ դեռևս 2018 թվականի ընտրության արդյունքներով, երբ իմ քայլը խմբակցությունը անցավ սահմանադրությունը ոտնահարումների քաղաքականությանը եւ փոխեց, վերանայեց սահմանադրություն, փոխեց դատավորներ, ապօրինի ազատեց եւ այլն, փորձել է ձևավորել իրենց սրտի դատարանը։
Պարոն Մինասյան, բայց այս կազմով իրենց սրտի դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը, մի գործ, որ մեկը դուք ասում էիք, չէ, Փաշինյանի անձնական վրեժն է։ Ինչպես դեմ գնաց քաղաքական իշխանության
եւ նման բաներից։ Ես ուզում եմ ճշգրտում ցնել, ոչ թե Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքը կասեցի։
Այս հոդվածը, որի արդյունքում Քոչյանն արդարացվեց։
Ճիշտ է, այդ հոդվածով։ Շուրջ 15 դեպքեր, որոնց վերաբերյալ որպես հանցագործության մասին հաղորդում, մենք ներկայացել էինք դատախազությունը եւ վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանին եւ իշխանության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ինչու եք դուք դիտարկում, որ այդ հոդվացի հակասահմանադրական ճանաչելը միայն երկրորդ նախագահի օգտին էր։ Սա նախ եւ առաջ իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հանցագործ իշխանության օգտին։
Նայել է համանդրական կարգը տապալը։
Միանշանակ, մոտավորապես նորից եմ կրկնում, 1 տասնյակից ավելի հաղորդումներ ներկայացվել են, նույնիսկ դատական ակտեր կան դրանց վերաբերյալ, եւ որտեղ ի վերջո հիմք ընդունելով այս նորմերը, բոլորը արդեն գզրոցներում են հայտնվել այս գործերը։ Երկրորդ կարևոր արձանագրումն էլ անենք։ Զուտ մասնագիտական առումով համանդրական դատարանը, երբ հայցում էր կարծիք Միեդից եւ Վենետիկի հանձնաժողովից եւ որոնք տվեցին մասնագիտական գնահատականները, ըստ էության համանդրական դատարանը այլ տարբերակ չուներ, բայց դուք տեսեք դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ, հա, դատախազության պահված օրինակ, որ ակնհայտորեն ապօրինի վարկագից է դրսևորվում։
Բայց դա էլ մերժեց, չէ՞, համանդրական դատարանը։ Այն դատարանը, որը ասում եք քաղաքական։
Տեսեք, որովհետև իրավական պարզագույն տրամաբանությունը չի կարող հակադրվել կամ ստորադասվել որոշ մարդկանց նեղ խմբային ցանկություններ։ Ես ուրիշ բան ձեզ ասեմ։
Այստեղ կոմել նույնը, եթե ընտրակերտիկներն այնքան լայնածավալ են, ապա հո աչք չեմ փակի դրա վրա, ինչ եթե Փաշինյանն այդպես
է։ Բայց տեսեք մի հետաքրքիր դիտարկում, 2018 թվականին ընդունված համանդրական դատարանի մասին օրենքը ընտրությունները անբավեր ճանաչելու հիմքերում բավական էական վերանայումներ է իրականացրել։ Եթե օրինակ նախկինում անպայման բերում էին քանակական չափելի արդյունքի, որ նոր գնահատում էին ազդեցություն կա թե չկա, ես էլ եմ այդպիսի ընթացակարգով անցել 2003 թվականին, երբ որ քանակական վիճարկման արդյունքում ասացին, բայց էական ազդեցություն չունեցել։ Հիմա որակը շատ էական նշանակություն ունի, իսկ որակը նաև այն ընտրական միջավայրն է, որը ձևավորվում է ընտրությունների շրջափուլում։ Այս տեսակետից աննկարագրելի ու աննախադեպ այլանդակ իրավիճակ է եղել Հայաստանը։
Հիմա այդ մասին պարոն Մինասյան, մասնավորապես որ խախտումն է, որ քվեարկության արդյունքների վրա ազդել է։
Տեսեք, սկսած առաջին օրվանից, երբ ապրիլի 25-ին հրաժարականից հետո հայտարարվեց, որ հունիսի 20-ին ընտրություններ են տեղի ունենալու, եւ Նիկոլ Փաշինյանը պահպանեց իր լիազորությունները, եւ դա էր իր պայմաններից մեկը, հա, սա ոչ միայն նախագահի լիազորությունների յուրացում էր, սա նաեւ իշխանության յուրացման հոդված է, այսինքն հանցագործություն է,
բայց նաեւ քվեարկության վրա դա ազդեցություն չունի։
Միանշանակ ունեցավ, ասեմ ինչու, որտեղ ինքը բոլոր գործողություններով թե վարչական լծակի մարդկանց աշխատանքից ազատելու սպառնալիքի, թե բռնությունների հրապարակային կոչերի, թե ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու, թե պետական ծառայողներին, թե գործարար աշխարհին, հսկայական թվով, այսինքն պետական բյուջեն ըստ էության չակերտավոր եմ ասում, պետական ընտրակաշարքի մեխանիզմն է գործադրում։
Օրինակ ինչ է արել պանը։
Օրինակ այն, որ օրինակ հունիսի 18-ին, 19-ին ընտրությունից 1 օր, 2 օր առաջ, 1 շաբաթ առաջ պետական մի շարք պաշտոնատար անձանց ծառայողների հաշվի համարների նստում են պարգևատրման գումարներ։ Մի կողմ թողենք դեռ, արդյոք պարգևատրումը օրինական է թե չէ, բայց դուք երբ եք տեսել, որ պարգևատրումները կամ աշխատավարձերը ամսվա կեսերին հատկացումներ կատարվեն, կամ երբ եք տեսել, որ ընտրությունից 1 ամիս առաջ հանկարծ 3 տարվա գերավճարներ են վերադարձվում։ Սա զուտ միայն նյութականի մասով։ Հիմա տեսեք երկրորդ հատված, ամենավտանգավոր հատվածը, երբ որ նա սպառնում է, ոչ սպառնալիք է, ոչ թե պարզապես ընտրություններին մասնակցող հերթական թեկնածուի հայտարարությունը, այլ գործող լծակներով օժտված և արդեն պրակտիկայում ցույց տված ասֆալտին փռելու ունակ իշխանության վարկագիծը։ Եվ մենք հիմա հետընտրական շրջանում տեսնում ենք նաև դա։ Հետևաբար ընտրողը, որը որ որոշակի վերապահում ուներ
ապօրինություններ անողներին պատճելի անվատ,
արդյոք ապօրինություններ անողներին է դա միայն վերաբերում, թե ոչ, ակնհայտ
է, դա մենք գետնի վրա կտեսնենք,
արդեն տեսեք, ցանկացած մեկը, ով ունի որոշակի լծակ, որոշակի լիազորություն, համայնքապետերից սկսած դպրոցի տնօրեններով ավարտված, նրանք կարող են ակնկալել, որ սա վերաբերում է նաև իրենց։ Ինչու? Որովհետև ներքին համոզում կա, բոլորն են այդպես մտածում, ոչ բոլորն են օրենքի տառը եւ ոգին ամբողջությամբ պահպան։
Պարոն Մինասյան, թույլ տվեք ասել, որ այս մեղադրանքների մասով ձեր դաշինքի անդամներն են անցնում, հա, համանման քրեական գործերով, Որոտանի, Քարահունջի
գյուղապետերը,
Արմեն Չարչյանը, ես էլ չեմ ասում պատիվ ունեմ դաշինքի անդամների մասին, որ կանխիկ փողը ձեռքներին կալանավորված են։
Իսկ դուք երբևէ լսեցիք իմ քայլական որևէ մեկի նկատմամբ կամ նրան համակիրներից որևէ մեկի նկատմամբ քրեական գործ,
նրանք փող են բաժանել ընտրողներին։
Ոչ միայն փող բաժանելու մասն եմ ես հարցնում, լծակների օգտագործման, հրապարակային մարզպետն ասում է ընտրված համայնքի ղեկավարին, դու պետք է հեռանաս, ավելին փաստեր կան 4 եզրական համայնքների մասով, քրեական գործ հարուցվել է։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ այն հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞, երբ որ ասում է գողը առաջինն է բարձրաձայնում, որ բռնեք գողին, այսինքն իրենք էս հանցագործությունները կատարելով բարձրաձայնում են, թե սրանք են հանցագործները, այնինչ կատարում են հիմա համայնքի ղեկավարների, հատկապես Սյունիքի մասով, բացահայտ Սյունիքի դեմ ուղված, հայրենիքի պետության դեմ ուղված վարկագից է, եւ բոլոր այդ անձինք, ում որ անգամ նույնիսկ քրեական գործեր են հարուցված, որևէ ողջամիտ տրամաբանություն չկա, որ այդ քրեական գործերի շրջանակում նորմալ քննեն գործերը, ինչու պետք է անպայման բերման ենթարկեն։
Դաշնակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն էր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքում, այս շաբաթվա ընթացքում մեր երևանյան գրասենյակի հյուրերից էր։ Իշխանությունների ներկայացուցիչները իրենց հերթին նշում են, որ սահմանադրական ներկայացված ընդդիմադիրների դիմումներում, ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող դիմումներում որևէ կոնկրետություն չկա։ Բողոքները հենված են ենթադրությունների օրենքի մեկնաբանությունների վրա։ Հիմա լսենք արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռոստամ Բադասյանին, ով նույնպես անցնող շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հյուրերից էր և մասնակցել է նրա հարցազրույցների շարքից մեկին։
Ազատությունում է արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյանը, շնորհակալություն պան Բադասյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք իհարկե ներկայացրել եք ձեր հիմնավորումները, թե ինչու պետք է մերժվի ընդդիմադիրների դիմումը, բայց արդյոք փարատվեցին, օրինակ, ատելության խոսքի սպառնալիքների մասով կասկածները, որ վարչապետն այդ ռետորաբանությամբ ազդել է ընտրողների վրա, թերապես նախընտրական մթնոլորտի վրա։
Կարծում եմ փարատվեցին այն իմաստով, որ ընտրությունների վիճարկման, ընտրությունների արդյունքների վիճարկման տեսանկյունից որևէ կերպ բխեցնել, որ դա ոչ իրավաճապ վարկագիծ է, որը ազդել է ընտրության արդյունքի վրա, որովհետև ընտրողը նաև որ փորձում ենք ձևակերպել նախադասությունը, ինքներս սկսում ենք հասկանալ, քանի որովհետև կա, քանի եթե, քանի կարող է, հետեւաբար ինքնին տեսականորեն այդ փաստարկները, կարծում եմ, ընդհանրապես համանրական դատանում դատավարության տեսանկյունից հետաքրքիր չեն, իսկ ինչ վերաբերում է բուն ելույթները կոնտեքստից էականորեն կտրված էին, և մենք բարձր դատանում ներկայացրեցինք այն կոնտեքստը, որում այդ ելույթները տեղի են ունեցել, և ելույթների բուն բովանդակությունը, որտեղ ամեն նախադասությունից հետո շեշտվում էր, որ հանկարծ չհասկանա, որ սա ֆիզիկական հաշվեարդարի մասին է խոսքը գնում է օրենքի շրջանակներում գործողությունների մասին, հասարակությունը տեսնում է կարիքը, որ երկրում կարգ ու կանոն լինի, այսինքն բոլոր դեպքերում շեշտադրվում էր, և մյուս կոնտեքստը կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը տեսավ, որ այն ամենից հետո, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, բռնության գործադրում, զանգվածային անկարգություններ, սպանության փորձ ընդհուպ, մինչև այդ ամենը, ինչ որ մենք տեսանք,
նկատում եք խորհրդարանի խոսնակի,
այո, այդ ամենից հետո խոսել նրա մասին, որ ընտրողի վրա ոչ իրավաչափ ներգործություն է եղել սպառնալիքների, բռնության կոչերի տեսքով, կարծում եմ այդ համատեքստն էլ հասարակությունը տեսավ։
Իսկ եթե այդ պարապաշարի որակը քննության առնենք, գալու ենք ձեր հետևից, ասֆալտին ենք պարկեցնելու, թե կուս իրավական վենդետա ենք անելու, ժամանակը չէ, որ երկրի ղեկավարը հրաժարվի այս պարամթերքից, և գուցե որպես դատան, որպես ուղենիշ, թե կուս խորհուրդ ցագրից ես, որ վերջ, այս էջը փակված է։
Դե բարձր դատանի խնդիրը չէ որևէ մեկին խորհուրդ տալու, բայց կարծում եմ վարչապետը Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ ինքը իր կամքը արտահայտեց և կոչ արեց բոլորին բացառապես քաղաքակիրթ շրջանակներում շարունակել բանավեճը, չվիրավորել միմյանց, չզրպարտել միմյանց, այլ շատ հստակ էր հենց վարչապետի կողմից այդ հաղորդագրությունը բոլորին, և ես կարծում եմ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը ևս շեշտում է և ափսոսանք է հայտնում երկկողմանի բևեռացվածության հետ կապված, երկկողմանի սադրիչ խոսքի հետ կապված, այսինքն այո, բնականաբար, բայց կրկին առիթ եղել է նույն ամենազարգացած ժողովրդավարությունները հաճախ չեն կարողանում խուսափել դրանից, այսինքն լինում է նախընտրական բանավեճեր, լինում է սուր քաղաքական խոսք, իհարկե շատ լավ կլինի, որ բանավեճը լինի բացառապես գաղափարների շուրջ, բացառապես ծրագրերի շուրջ, և որքան շուտ մենք կարողանանք այդ մշակույթը ձևավորել երկրում, այդքան լավ։
Եթե հակառակ կողմից նայենք, այս փաստարկը նաև քաղաքացիական պայմանագրի համակիրներն են բերում, կային վատ աշխատողներ, պետական համակարգում գիտեմ դեմարշանողներ, ազատվեիք նրանցից, ինչու եք հիմա նախընտրական խոստում դա տալիս, կամ օրինակ բերվում էր ինչ-ինչ ճնշումների մասին, ենթադրենք պղնձամոլիբդենային գործարանում Զանգեզուրի, դա քրեորեն պատժելի արարք է, համեցեք, ինչու է վարչապետը գնում Սյունիքի կենտրոնում ասում ընտրությունների հաջորդ օրը ասֆալտին ենք փռելու,
դե կրկին խոսքը գնացել է բացառապես օրենքի շրջանակների գործողություններ կատարելու մասին,
որոնք պաստորեն չեն կատարվել, այլ միայն ասվել է, որ
ես տեղյակ եմ, որ ԶՓՄԿ-ի հետ կապված քրեական գործ քննվում է, կարծում եմ
ընտրությունից հետո, չէ՞ արդեն,
չէ, կարծում եմ ընտրություններից առաջ է եղել և բավական վաղուց, այսինքն այնպես չի, որ որևէ գործողություններ չեն արվել և դա ինչ-որ նախընտրական խոստում է կամ ընտրություններից հետո պետք է անդրադառնալ, բազմաթիվ դրվագներով քրեական գործեր կան, այո, կատարվել են քրեորեն պատժելի արարքներ, այդ արարքները պետք է օբյեկտիվ բազմակողմանի քննվեն և դրանց տրվի քրեաիրավական գնահատականություն։
Սեփական պարտականությունների կատարումը որպես նախընտրական խոստում մատուցելը վարչական ռեսուրսի կիրառում չէ, ասենք Պապիկյանը կողքը կանգնած է վարչապետի, ասում է այս գյուղի ասֆալտի հարցը ինչու չի լուծվել, այլ ասում է մյուս ամիս պան վարչապետ արդեն լուծված կլինի այս հարցը։
Ես շատ ուշադիր հետևել եմ բոլոր ձեր նշված դրվագներին և բոլոր տեղերում, եթե նկատել եք, վարչապետ ասում էր, եթե մենք հիմա սկսենք խոսել կոնկրետ որևէ ծրագրից, կստացվի, որ մենք խոստում ենք տալի նախընտրական, մենք չենք խոստումներ տալի կոնկրետ, բայց դուք իմացեք, որ կառավարությունը ունի ծրագիր, այ օրինակ ձեր գյուղում մանկապարտեզը կամ դպրոցը վերանորոգվել է, կամ ձեր գյուղի կողքի ճանապարհը վերանորոգվել է, և մեր ծրագրով արդեն իսկ նախատեսված է, որ հաջորդ տարիներին արվելու է սա, այսինքն երբ որ բացասական շեշտադրումները լինում էին, օրինակ ոչ մեկ չէր ասում, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այդքան ուշադիր էին իրենց խոսքին, որ որևէ կերպ չնկալվի, որ խոստում ա տրվում, խոսվում էր բացառապես այն ծրագրերի մասին, որոնք կամ կատարվել են, կամ արդեն կառավարության ընդունած փաստաթղթերի հիման վրա պետք է կատարվեն։ Բնականաբար նա նախընտրական խոստում չի կարող դիտվել, որովհետև ցանկացած կառավարություն պարտավոր է ենթակառուցվածքներով զբաղվի, ճանապարհաշինությամբ զբաղվի, այսինքն դա ամբողջը տեղավորվել է նորմալ գործընթացի շրջանակներում։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընտրությունները վերահսկելու բոլոր մեխանիզմները առկա են եղել, այսինքն չգինեմ, կրկնակ հավիարկություն անելու հանգամանքներ եւ այլն, դրա մասին խոս չի եղել այս ընտրություններին, նման խնդիրներ չեն արձանագրվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, 1 ժամից սահմանադրական դատարանը հրապարակելու է որոշման, ու այդ իրադարձությանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.